Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, наурыздың 11-де халыққа баспана қалсын қозғалысының үлескерлері стресс қоры активі мекемесінің алдында наразылық шарасын өткізді. Сондай-ақ Азат партиясы Қуат құрылыс корпорациясының басшысы қалалық мәслихаттың депутаты Олег Намның өкілеттілігін тоқтатылуын талап етіп отыр. Міне, осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылады, сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай бізбен бірге болыңыз. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
БТА банкының бұрынғы басшысы бүгінде шетелге баса қолап кеткен Мұхтар Әбілязов өзіне алаяқтық жасаған деген айыптар тағылуының саяси астары бар екенін айтты. Ақпан айында үкімет елдегі жекеменшік БТА банкының басшысы болған Әбілязовты орнынан алып, оның акцияларын өз бақылауына алған болатын. Осы аптада прокуратура елден қашып кеткен Әбілязовқа ақша жымқырып алаяқтық жасады деген айып тақты. Қазақстанның оппозициялық қозғалысының құрылтайшысы болған Әбілязов 2002 жылы коррупциялық айыптармен сотталып, саясат пен араласпауға сөз берген соң 2003 жылы абақтадан шыққан еді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық экономикалық қауымдастық аясында аударымды есеп айырысу үшін ортақ валюта қабылдап, оны Евраз немесе Евразия деп атауды ұсынды. Ол бұл туралы Астанадағы екінші экономикалық форумда айтты. Бұған дейін президент Назарбаев Еуразиялық экономикалық қауымдастық аясында ортақ валюта енгізіп, оны алтын деп атауды ұсынған болатын. Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан елдері мүше болып табылады. Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрінің екі орынбасары Әлжан Бұралиев пен Зинола Сәрсенбаевқа қызмет бабын теріс пайдаланып, мемлекет қаржысынан 522,8 миллион теңгені талан-таражға салған деген күдікпен қылмыстық іс қозғалып, айып тағылып отыр. Бұл туралы сәрсенбі күні Астанада өткен баспасөз мәслихатында қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай мәлімдеді. Оның айтуынша, сот шешімімен Бұралиев қамауға алынды, ал Сәрсенбаев денсаулық жағдайының нашарлауына байланысты үй қамауында отыр. Қырғызстанның ішкі істер министрлігі хабарлағанда, ел полициясы ресми түрде қамауға алынған оппозиция жетекшісіне 2007 жылы түрік азаматының өліміне қатысы бар деген айып тағып отыр. Тергеушілер бұрынғы сыртқы істер министрі Әділет партиясы жетекшілерінің бірі Әліпбек Жексенқұловтың осыдан 2 жыл бұрын Талас қаласында атып өлтірілген түрік кәсіпкері Четиннің өліміне қатысы болған деген күдік келтіріп отыр. Сәрсенбі күні 150-дей оппозиция қолдаушылары Бішкектегі аймақтық сот үйі алдында наразылық шарасын өткізіп, Жексенқұловтың босатылуын талап етті. Ол дүйсенбі күні қамауға алынған болатын. Сәрсенбі күні Мәскеудің мемлекеттік университеті жанында полиция жастар қозғалысының екі белсендісін қамауға алды. Оборона жастар қозғалысының үйлестірушісі Олег Козловский мен оның көмекшісі Илья Мищенко мегафонмен университет студенттерін бейсенбі күні өтетін шеруге қатысуға шақырып жатқанда ұсталды. Ресей оппозициясының жетекшісі Эдуард Лимоновтың айтуынша, наурыздың басынан бері оның 10 қолдаушысы қамауға алынды. Лимонов бұл қамаулар оппозициялық коалиция «Другая Россия»ның елдегі қалаларда жаппай шеру өткізу жоспарымен байланысты екендігін айтады. Сәрсенбі күні Ресей елдегі мобиль телефонын сататын Евросет ірі компаниясының шетелге қашып кеткен құрылтайшысына халықаралық іздеу жариялады. 34 жасар Евгений Чичваркинді қамауға алу жөніндегі тапсырма Интерполдың Франциядағы кеңсесіне жолданған. Мәскеулік прокурорлардың айтуынша, Евросет компаниясының бұрынғы басшысы адам ұрлап, көп көлемде ақша сұрап бопсалаған деп айыпталып отыр. Лондонға қашып кеткен Чичваркин ол айыптарды мойындамайды. Сәрсенбі күні Ауғанстанда жол бойына қойылған бомба жарылысынан қауіпсіздік күштерінің 7 адамы қаза тапты. Генерал Наджеб Нузаттың хабарлауынша, жолдағы бомба жарылысы Хос провинциясында болды. Оның сөзіне қарағанда, бұл жарылыстан кейін ақшы бастаған одақтас күштер мен ауғандық әскерлер жараланған 4 шабуылшыны ұстады. Грузия Мәскеуде өтетін Евровидение әндер байқауына қатыспайтын болды. Сейсенбі күні Евровидение ұйымдастырушылары грузиялық топтың ағылшынша «We don't wanna Putin» деген өлеңі Ресей премьер-министрі Владимир Путинге қатысты айтылған деп Грузияның ол әнін қабылдамай қойды. Грузияның сараптау комитетінің басшысы Натия Узнадзе Азаттыққа айтқанында, Грузия ол өлеңінің сөзін өзгертіп немесе басқа әнді таңдаудан бас тартты деген. Еуропа одағының сыртқы байланыстар жөніндегі басшысы осы аптаға жоспарланған Беларусь еліне сапарын кейінге қалдырды. Бенито Феррера Уолднер Минскіге жұма күні баратынын айтқан еді. Оның өкілінің айтуынша, Бенито Феррера Уолднердің Беларусьяға сапары саяси емес себептерге байланысты сәуір айына дейін қалдырылып отыр. Еуропа одағының сыртқы байланыстар жөніндегі комиссары осыған дейін Беларусь елі одақпен жақсы байланыс құрмас бұрын көбірек саяси реформалар жасау керек деген. Грузияның жүкшілі аймағы оңтүстік Осетия Ресей күштеріне әскери базалар үшін өзінің аймағын 99 жылға беруге дайындалып жатыр. Бұл елдің президенті Эдуард Какоиды Интерфакс агенттігіне айтқанында, өз үкіметі Ресейдің шекара сақшылары базаларын елде 99 жылға орнатуына рұқсат беруге шешім қабылдады. Және ол ресейлік базалар жөніндегі келісімге мүмкіндігінше тезірек қол қойылады деген үмітін білдірді. Бұл арада Грузия президенті Михаил Саакашвили өз елі ұлттық қорғанысқа баса назар аударатын әскери стратегияны қайта қарап жатқандығын айтты. Сәрсенбі күні Иран астанасында ғаламдық дағдарысты талқылауға арналған экономикалық ынтымақтастық ұйымының 10-шы саммиті өтті. Бұл ұйым 1985 жылы Түркия, Пәкістан және Иранның бастамасымен құрылған болатын. Әзербайжан, Тәжікстан, Түркменстан, Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдері бұл ұйымға кейінірек қосылды. Техрандағы бұл экономикалық саммитке қатысқан Түркия президенті Абдулла Гүл аймақтағы елдер терроризм мен ғаламдық күрес жүргізуі тиіс деп мәлімдеді.
Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, наурыздың 11-де халыққа баспана қалсын қозғалысының үлескерлері стресс қоры активі мекемесінің алдында наразылық шарасын өткізді. Азат партиясы Қуат құрылыс корпорациясының басшысы, қалалық мәслихаттың депутаты Олег Намның өкілеттілігін тоқтатылуын талап етіп отыр. Сондай-ақ Астанада 2 күнге созылатын 2-ші Еуразиялық астаналық форум наурыздың 11-де басталды. Және де наурыздың 11-де Қазақстандағы мұнай-газ саласының өкілдері арнайы мәлімдеме жасады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған хабарларға толығырақ тоқталуға көшсек, атап айтқанда Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Наурыздың 11 күні халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің бір топ мүшесі стрессті активтер қоры акционерлік қоғамының Алматыдағы ғимаратының алдына жиналып, қордың жұмыс істеу тетіктерін тездетіп, айқындауды және үкімет пен Самұрық-Қазына қоры өкілдерінің үлескерлерімен келіссөз өткізуін талап етті. Бірақ қор қызметкерлері басшылықтың іс сапарға кеткендігін хабарласа, полиция жиналған жұртшылықтың қолдарындағы плакаттарды тартып алды. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Бұған дейін қаладағы мемлекеттік органдардың бірқатарының алдында наразылық пикеттерін ұйымдастырған, одан соң 3 аптаға жуық уақыт аштық акциясын өткізген халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің 30 шақты өкілі сәрсенбі күні стрессті активтер қоры акционерлік қоғамының Алматыдағы ғимаратының алдына жиналды. Аталған бірлестік төрағасы Эльмира Ысқақованың айтуынша, олар бұл мекеменің алдында қор басшылығымен кездесіп, ипотекалық борышкерлердің талаптары жазылған петицияны тапсыруға келіпті.
Фонд стрессовых активов создан 5 месяцев назад, но он не начинает выкуп ипотечных проблемных активов с банков.
Стрессті активтер қоры осыдан 5 ай бұрын құрылғандығына қарамастан, проблемалы ипотекалық активтерді сатып алмай отыр. Жалпы осындай қорды құру туралы ұсынысты үкіметке ипотека мәселелерін шешу мақсатында үлескерлердің өздері жасаған болатын. Яғни, бұл қор банктерден проблемалық активтерді сатып алып, экономика жақсарғанға дейін ипотека иесімен келісім шарт негізінде жұмыс жасауы керек еді. Дәл қазіргі жағдайда халықтың несиені жабуға шамасы жоқ.
Дит Эльмира Асқақова. Ғимарат алдына жиналған халық пен қордың атқарушы директоры Сәуле Ара апа кездесіп, қазіргі сәтте қордың басшылары жұмыс бабымен сапарда жүргендігін хабарлады. Бір қатар ипотека борышкерлері қор өкіліне жауап ретінде бұл ғимаратта бұған дейін бірнеше мәрте болғандығын және бірде бір рет қор басшылығының өз орнында жұмыс істеп жатқандығын көрмегендіктерін білдіріп жатты.
Это какая-то большая государственная тайна. То есть мы сейчас шутим, что
бұл мекемеге біреу бәзбір мемлекеттің үлкен құпиясын жасырып қойғандай әсер қалдырады. Мұның қасында ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі жолда қалады деп әзілдейтін болдық. Біздің республикадағы ең пианасан ақшаны жұтып қоятын қарағымық стрессті активтер қоры өте ыңғайлы схемамен жұмыс істейді. Ешкімге ештеме түсіндіріп жатпайды. Үлкен жалақыны қалталарына басып жұмысқа да шықпайды деді халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары Николай Комаров. Сондай-ақ ипотекалық борышкерлер бұл қорға алдағы уақытта қайта айналып соғатындықтарын және осы әрекеттер арқылы мекеменің жұмысына қозғау салғысы келетіндіктерін білдіріп жатты. Бұл уақытта талапкерлердің жиналысы басталғанына жарты сағаттай уақыт өткен сәтте сырттай бақылап тұрған полицияның 10 шақты өкілі көпшілікке жақындап келіп, өздерін таныстырып жатпастан халықтың қолдарындағы плакаттарды жинай бастады.
Просто забрали и все. Не хотят, чтобы люди правду показывали.
Қолымыздан жұлып алып та кетті. Жұртшылықтың қолдарында қағаздарда шындық жазылған, ал полиция шындықты көрсеткенді қаламайды және өздері бірінші болып халыққа соқтығысады.
Деді, қағаздарын полиция тартып алғандығына ренжулі күйдегі ипотека борышкерінің бірі. Үкімет 52 миллиард теңге капиталы бар стрессті активтер қорын құру туралы шешімді 2008 жылдың қараша айында қабылдаған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстандағы баспана проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 11 күні Нұр Отан партиясының бастамасымен құрылған қоғамдық кеңестің кезекті отырысы болып, онда кеңес мүшелері мен қоғамдық ұйымдар және саяси партиялар Қуат құрылыс компаниясының басшысы Олег Намның үстінен қылмыстық іс қозғау туралы Алматы қалалық прокуратурасына ұсыныс жасау туралы ұйғарымға келді және Олег Намды депутаттық мандатынан айыру мәселесі де қозғалды. Алайда кеңеске қатысқан қоғамдық өкілдер қоғамдық кеңестің қолынан мұндай шаруалар келмейтінін айтып отыр. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміршан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Аталмыш кеңесте сөз алған Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрман қалалық мәслихатқа Қуат құрылыс компаниясына байланысты талаптарын дізбелеп шықты.
Будем все-таки настаивать на встрече с господином Мукашевым.
Біз қалай болғанда да Қуат компаниясы мен оның басшысы Олег Намға қарсы жиналған 21 мың адамның қолы бар талабымызды қалалық мәслихаттың төрағасы Төлебек Мұқашев мырзаға тапсыруды талап етеміз. Сондай-ақ Алматы қалалық мәслихатының кезектен тыс сессиясын өткізіп, онда Қуат компаниясына байланысты мәселелерді қарастыруды да талап етеміз. Бұл сессияда тек қана Олег Намды депутаттық мандатынан айыру туралы ғана мәселе қаралып қоймай, сонымен қатар билік пен мәслихат депутаттары аталған компанияның жұмысшыларына жалақы төлемей отырғандығын және осы компанияның үлескерлерінің де мәселесін бір жақты шешетін жолдарды қарастыру тиіс. Бұл мәселе күн өткен сайын ушығып бара жатыр. Егер мәслихат қандай да бір шара қолданбаса, онда жағдайдың соңы азаматтық және қоғамдық қарсылықтарға, шерулерге алып келеді.
Формы общественного гражданского протеста.
Деді Айнұр Құрман. Ал қалалық мәслихаттың депутаты Андрей Маргунов талап қойған қоғамдық ұйымдар өкіліне төмендегідей кеңес берді.
Вы имеете право, значит, подать заявление в МТК.
Сіздер қалалық мәслихатқа өтініш жазыңыздар, өтініштеріңіз қабылданады. Менің айтарым, сіздер мәслихатқа орталық сайлау комиссиясына жүгіре бергенше осы мәселеге байланысты құқық қорғау органдарының жұмысына бақылау жасасаңыздар дұрыс болар еді. Ал енді қоғамдық шерулер бастау алады деудің керек жоқ. Өткен ешкім қан төгілуіне құштар емес шығар деп ойлаймын. Ал мәслихатты біз өзіміз тәртіпке келтіреміз.
Мы сами наведем все в порядок.
Деді Андрей Маргунов. Алайда депутаттың бұл сөздеріне қарсы жергілікті мәслихаттардың заң жүзінде атқару тиісті және заң бойынша жауапты істерін тізбелеп және Олег Намның заң бойынша депутаттыққа лайық емес екенін айтып берген Азат партиясы Алматы қалалық филиалының төрағасы Қадыржан Асқаровтың сөзіне мәслихат депутаты тек қана қосылатынын жеткізді. Сонымен қоғамдық кеңестің Олег Намға байланысты шешімін кеңес төрағасының орынбасары Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов жеткізді.
Намға байланысты ол кісінің компаниялары 1-2 жыл мынау жалақысын адамдарға төлемейді. Сондықтан үшінші рет осы сұрақ талқыланып жатыр осы кеңесте. Сондықтан біздің шешіміміз кісіні сотқа беру керек. Сондықтан қоғамдық кеңестің атынан сонда ұсыныс прокуратура арқылы сотқа беру арқылы көтеріп жатырмыз. Екіншіден осындай адамдар мәслихатта болмау керек деген ұсыныс қабылданып жатыр. Мәслихаттан атымыз береміз.
Алайда Талмас қоғамдық ұйымының құқық қорғаушысы Денис Әлімбеков мұндай мәселе лерді қоғамдық кеңес шеше алмайды деп отыр.
Большинство случаев, я бы сказал, 90%.
Көптеген жағдайда айталық кеңеске түскен мәселенің 90% өз шешімін таппайды. Өйткені ол мәселелердің барлығы үкіметтік және қалалық әкімнің деңгейінде ғана шешімін табуы мүмкін. Кеңестің шешіміне сенім артудың қажеті жоқ. Шындыққа тура қараған дұрыс. Себебі кеңес тек қана ұсыныс жасай алады. Қоғамдық кеңес шешімінің заңдық күші жоқ, деді Денис Әлімбеков. Ал Қуат құрылыс компаниясының алданған үлескері Гүлжан Әбілбақиева өз отанында үрей құшағында өмір сүріп жатқанын алға тартып отыр.
Аттың жалында түйенің қолында дейді осы қой. Жерді қорғағанбыз. Осы Қазақстанның азаматымыз. Жиған тергенімізді жаңағы нанға бердік міне 5 жыл бұрын. Содан бір жауап жоқ міне. 5 жылдан бер бармаған есігіміз жоқ. Қайда барсам бір-біріне лақтырады. Ешқандай жауап жоқ.
Қоғамдық кеңестің отырысына Алматы қалалық мәслихатының төрағасы Төлебек Мұқашев пен депутат Олег Нам арнайы шақырылғанымен олар белгілі себептерге байланысты келе алмаймыз деп сәлем айтыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадыр құрметті радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев еуразиялық аясында ортақ валюта қабылдауды ұсынды. Техранда экономикалық ынтымақтастық саммиті ашылды. Түркия аймақтық елдерді терроризммен күреске шақырды. АҚШ-тың барлау ресмилері Иранда ядролық қару жасауға қажетті өндіріс жоқ дейді. Ал Пәкістан билігі шерулерге тыйым салып, саяси белсенділерді қамауға алды. Германия мектебінде қарулы адам 11 оқушыны өлтірді. АҚШ пен Британияның ақпараттық ұйым басшылары Ираннан американдық журналисті босатуды сұрады. Ал АҚШ Конгресі 2009 жылдың қаржылық шығындарын мақұлдады. Франция ресмилері елдің НАТО-ға қайта қосылуын талқылауда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Астанада 2 күнге созылатын 2-ші Еуразиялық астаналық форум Наурыздың 11-де басталды. Наурыздың 11-де сондай-ақ Қазақстандағы мұнай-газ саласының өкілдері арнайы мәлімдеме жасады. Және Қазақстан парламент мәжілісіне талқыланып жатқан халықтың денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің жобасы Japan Tobacco International компаниясының алаңдаушылығын туғызып отыр. Осы және өзге де хабарларға кеңірек тоқталамыз, сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Дағдарыстан шығу үшін әлемде айналымда жүрген ортақ валютаны айырбастап, оның орнына Евраз деп аталатын ортақ электронды валюта енгізу керек. Бұл ұсынысты Қазақстан президенті Назарбаев Астанада Наурыздың 11 күні Астаналық экономикалық форумда жариялады. Бірақ форумға қатысқан сарапшылар бұл шараның тиімді екендігін мойындағанымен тез арада жүзеге асатындығына күмән келтіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірінше дағдарыс шынайы ішкі жалпы өнім мен спекулятивті капиталдың алшақтығынан пайда болды. Ортақ валюта ережелері кезінде шағын топпен жасалған деді ол. Сондықтан қазіргі әлемдік валютаны ауыстыру керек дейді президент Назарбаев. Жаңа жүйе дамудың негізі болып, жаңа әлемдік валюта болу керек. Ол үшін әлемдік валюта жөніндегі заң қабылдау керек деді ол. Оны көп елдердің парламенттері және Біріккен Ұлттар ұйымы қолдауы шарт. Бұл жүйе заңды, легитимді валюта болуына негіз болар еді. Ол үшін алдымен ескі кемшін тұстары бар әлемдік валютадан ауыртпашылығын алып тастау керек дейді президент Назарбаев.
Я убежден, что основой развития новой гармоничной системы должна стать новая мировая валюта. Для этого в первую очередь нужно снять или хотя бы перераспределить нагрузку со старой дефектной мировой валюты.
Қазақстан президенті Назарбаевтың айтуынша, Еуразия кеңістігінде қолма-қол ақша емес, электронды ақша енгізуге болады. Оны Евраз деп атауға болады. Қазақстандағы ауыл партиясының төрағасы Ғани Қалиевтің пікірінше, бұл ұсыныс тиімді, бірақ тез арада жүзеге асатыны екі талай.
Ұсыныс орынды шығар, өйткені қазір дүниежүзілік валютный фонд, сауда ұйымы, олардың бәрінің функциялары өкінші қарай тек қана Америка құрама штаттарының мүдделерін қорғайтын функция. Бірақ оның іске асуына көп уақыт керек. Ол бір күн жылдық, екі жылдық мәселе емес. Жаңа көрдік анау Америкадан келген лауреат. Ол бұрында сонда единый валюта жасаймыз деп, жүз шақты ел жиналып, ортақ тіл таба алмай қойған деп отыр ғой.
Ал Колумбиялық университет профессоры Нобель сыйлығының лауреаты Роберт Манделдің пікірінше, кезінде ортақ валюта қажет болған. Қазір дүниежүзілік әлемдік қорға кіретін 182 елдің әрқайсысында өз валютасы бар дейді профессор. Олардың девальвациясы жүйені шатастыруға әкеп соғады. Сондықтан Қазақстан президенті Назарбаевтың ұсынысын қолдаймын, бірақ Азияда Еуропа сияқты одақ жасау қиын болады. Себебі әскери қауіпсіздік керек дейді ол. Ал Қазақстанның экономикалық ғылым докторы Алматыдағы Әл-Фараби университетінің профессоры Сағындық Сатыбалдинның пікірінше, осы дағдарыстың өзіне АҚШ-тағы федералды резерв жүйесі кінәлі.
76 жылға дейін дүниежүзі мынау нені бір сауда саттықты алтынмен есептелді. Ал 1976 жылдан кейін алтын валюта деген шықты. Алтын валюта шыққаннан кейін мынау кімнің Американың доллары сол іске қосылды. Ол Американың доллары қанша керек пе, керек емес пе соның бәрін шығарып жатты бір құрасып. Қазір дүниежүзінде 400 триллион доллар бар дейді. Ал дүниежүзіндегі өнетін өнім 43 триллион ғана екен.
Сатыбалдинның ойынша Назарбаевтың ұсынысын көпшілік қолдап отыр, бірақ оны тез жүзеге асыру қиын деді ол.
жаңыз гана колдонмаган Америкадан келген лауреат Нобель премиясынын лауреаты ол энди сол америкалык кой. Америка өлүп калса да долларын эч кимге бермейт, ондон айырылмайт. Баардык мамлекетке азыр бирден жаңагындай доллардан жогору чыгара албайсың. Аймактык да жана эмне жасоо, валюта жасоо үчүн кем дегенде 5-6 жыл керек.
Ал Бириккен Улуттар Уюму бас хатчысынын орун басары Ян Кубиштин оюнча, дагдарыс азырдын өзүндө болуп жаткан жанжалдарга кошумча жанжалдар кошулуу мүмкүн жана азыр нарыкка мамлекет аралашуу шарт деди ал. Бирок азыргыдай өрт сөндүрөтүндөй кыска мерзимдик чаралар эмес, терең чаралар кажет деди ал. Ал Назарбаевдин сунушу талкаланып жатыр, бирок оган убакыт керек, себеби алдымен маселени талкалап алуу керек деди Кубиш.
Конечно, во-первых, вопрос обсуждается, но эти обсуждения, наверное, займут определенное время, поскольку надо сначала разобраться.
Ал Исламдык Даму банкынын президенти Ахмат Мухаммед Али Аль-Маданидин айтуунча, ислам банктери несиеден пайыздык үстемек алмайды. Олар актив сатып алады жана өз клиенттеринин табысына кызыгуучулук билдиреди. Бул банктердин ураны менчигинде жок нерсени сатпа деген сөздөн башталады. Сондуктан бул иш пирамидага кеп сокпайды деди ал. Азаттык радиосу үчүн Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Азаттық радиосын Қазақстанның қаржылық экономикалық саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мердігерлер қауымдастығы өкілдері дағдарыстың ушыққан кезінде оны әлсіретудің жолдарын ұсынады. Олардың айтуларына қарағанда, шетелден келіп жатқан инвестиция көлемін бақылауда мемлекеттің мүмкіндігі аз болғандықтан көптеген қаражат желге ұшып жатыр. Десе де, қауымдастық өкілдерінің пікірімен сарапшылардың барлығы да келісіп отырған жоқ. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мердігерлер қауымдастығы өкілдерінің түсіндіруінше, мемлекетке келетін негізгі инвестициялардың барлығы да шетелдік банктердің есепшоттарынан өтіп, шетелдік мердігерлер мен өнімді жеткізушілерге бағытталған. Сол себепті олар мемлекет бақылауынан тыс қалып жатыр.
Допустим, бюджет Кашаганского проекта.
Мәселен, бюджеті 136 миллиард долларды құрайтын Қашаған жобасының бюджеті Ұлттық банктің капиталдық есепшотынан тыс қар жерге барып түседі. Яғни, Нидерландыда тіркелген офшорлық компаниялар бар. Қаражаттың барлығы сол жаққа түседі, сол жерден шетелдік мердігерлерге жол тартады. Бұл қаражаттардың барлығы ұлттық валютамыз теңгеге қолдау болар еді. Жақында ғана теңгенің құнсыздануы болды. Біз алтын валюталық қорымыз төмендеп бара жатыр деп айтудамыз. Мұнай-газ саласындағы ресурстарды жөндеп пайдалансақ, бұл мәселелердің барлығын шешіп алуға болады. Дейді қауымдастық кеңесінің төрағасы Қайрат Әлмұхаметов. Қауымдастық өкілдері шетелдік инвестицияны тиімді қолданудың төмендегідей жолдарын ұсынады. Біріншіден, барлық инвестиция көлемі әсіресе өнімді бөлісу туралы келісімде жазылған шарттарға сәйкес толтырылуы тиіс. Қаражат көлемі шетелдік банктердің есепшотына емес, Қазақстан Республикасында тіркелген заңды тұлғалардың есепшотына түсуі тиіс. Екіншіден, шетелдік инвестицияларды игеруде отандық компанияларды қатыстыру. Олардың айтуынша, егер үкімет осы мәселеге назар аударатын болса, тіпті мұнай бағасы барреліне 40 долларға түссе де ел экономикасы үшін аса қауіпті болмас еді деп болжайды олар.
Мы считаем, что те меры, которые сейчас принимаются, они недостаточны.
Біздің ойымызша, қазір қолданылып жатқан шаралар жеткіліксіз. Бір шетелдік инвестор келсе, онымен бірге ондаған шетелдік компания ілесе келеді. Аталмыш инвестиция солардың қаржысын айналады. Біздің отандық компанияларды сапасы сәйкес келмейді, немесе тағы басқа сылтаулармен бұл ойынға қатыстырмайды. Олардың қолданып отырған әдістері біздікінен кереметті емес, дейді Қайрат Әлмұхамедов. Ал экономист Ильяс Исаевтың аталмыш қауымдастықтың айтқандарымен біршама келіспейтін тұстары бар екен. Сарапшының пікірінше, біріншіден, Қазақстанға бұрынғыдай ағыл-тегіл инвестиция келіп жатқан жоқ.
Кез келген шетелдің инвесторы мына біздің ішкі жағдайымызға талдау жасайды, сараптама жасайды, үкіметтен келген. Сосын кез келген шетелдік инвесторларға үкіметтің өзі кепілдік беріп отыру керек. Болмаса, инвестициялық тәуекел деген бар. Егер мемлекет осы шетелден келіп жатқан инвесторларға осында инвестициялық тәуекелден өз территориямда кепілдік берем деген кезде келеді. Сондықтан үкімет ішке келіп жатқан ақшаны қалай болса солай бақылауға мүмкіндігі бар.
Дейді Ильяс Исаев. Мердігерлер қауымдастығының келтірген дерегіне сәйкес, қазіргі таңда инвестицияны игеру жұмысында қазақстандық компаниялардың үлесі 10% құрайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 11 күні Galaxy Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінде талқыланып жатқан халық денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің темекі өндірісінің ерекшеліктерін ескермей жатқандығын, соның кесірі компанияның өндірістік жоспарларына әсер етеді деген қауіппен алаңдаушылықтарын білдірді. Болашақта бұл кодекс қазіргі қолданыстағы темекі тартудағы шектеулер мен профилактикасы туралы Қазақстан заңының орнына жүреді деп жоспарлануда екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
23 жастағы Руслан 16 жасынан бер темек шегіп келеді екен. Сұхбаттасымыз 7 жылдан бер темекіні қоя алмай келемін деді.
Сол ортаға байланысты. Қасында достарым бастағасын мен де бастадым. Мен де қалмайын деп едім. Бұл деген как привычка сияқты ретінде жүреді де, оның зияндығын және оны қалай денсаулыққа әсер ететіндігін біледім деп, бірақ шегемін.
Әлем ғалымдарының зерттеулерінде темекі шегуді тым ерте бастаған адамның ғұмырының 10-15 жылға қысқаратындығы айтылған. Құрт ауруларының 90% шылым шегетіндердің үлесіне тиеді. Мәселен, темекі шегушілер күніне 20 тал темекі шексе, олардың аталған ауруға шалдығу қаупі өзгелерге қарағанда 10-15 есе артады. Деген. Ал темек өндірумен айналысатын Галахер Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандарын адамдардың денсаулығы емес бизнестер алаңдатып отыр. Олар денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске бірнеше түзетулер енгізу қажет. Ол кәсіпке көлеңкесін түсіреді деп дабыл қағуда.
Затрагивают исключительно техническое регулирование, которое должны быть.
Кодекс жобасы бойынша өндірушілер мен импорттаушыларға темекі өнімдерінің қаптамасын өзгертуге қатысты 6 ай берілген. Алайда бұл халықаралық тәжірибеге жанаспайды. Көрші елдердің тәжірибесін ескере келе, өзіміз өндіретін темекінің қаптамаларын ауыстыру мерзімін 15 айға дейін созуды ұсынып отырмыз. Ресейде техникалық регламент қабылданған кезде оларға 18 ай берілді. Сондай-ақ аталмыш кодекстің 133 бабының 3-ші бөлімінің 8-ші бөлімі осы баптың 4-ші бөлімінің 6-ші бөлімшесіне өзгертулер енгізу керек.
Данные положения могут отразиться на производственных планах компании.
Деді Галахер Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатынас жөніндегі менеджері Олжас Бибанов. Біз осы мәселеге қатысты бірнеше мәжіліс депутаттарына хабарласқанымызда оларды орындарынан таба алмадық. Алайда медицина саласының мамандары компанияның бұл ұсыныстарын қолдамай отыр. Мамандар темекі өндірумен айналысатын компаниямен келісімге келіп, кодекске өзгертулер мен түзету енгізу шарт емес дейді.
Ол кодекс әлі қабылданған жоқ. Ол кодекс қабылданам дегенше мүмкін ол жылдың аяғы болады. Ол қалай да болса, ол өзгеріс енгізіледі. Сондықтан да егер бұл фирма өзінің жаңағы темекі шығаратын производствосын тоқтатқысы келмесе, алдын ала дайындалу керек. Сондықтан біз Қазақстанның халқына қайсысы тиімді денсаулық жағынан біз соны қолдаймыз.
Деді салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының директоры Қазыбек Төлебаев. Ал медицина ғылымдарының кандидаты темекі туралы зерттеу жүргізіп жүрген маман Талапқали Ізмұхаметов темекі шегуді тоқтатудың бірден бір жолы қораптың сыртындағы ескертудің дұрыс жазылуын қолға алу керек дегенді алға тартты.
Заң бойынша бізде рекламаны мына шетелдікте былай көрсетіп басқа әріппен жазу керек. Мынаны оқи алмайсың ғой. Мынау заңы қайшы келіп отырған нәрсе. Мына Англияда шығаратындар. Қараңыз. Не көрдіңіз бе? Рамкада. Мынаны көрмеуге болмайды. Мына көр. Содан кейін бізде былай деп жазылған: шылым шегу сіздің денсаулығыңызға өте зиянды, темекі шекпейтіндер өмір ұзақ деп әңгімелерін айтып отыр. Ағылшында бұрал деп жазыпты: smoking kills, курение убивает. Мына жағын қара: smoking can cause a slow and painful death. Бұл не деген сөз? Курение причина медленной и болезненной смерти дейді. Демократия деген осында тұр. Мен мынандайды алам да, мынаны оқиын да, біреулер қорқады, алады да мынаны тастайды. Бізде ондай жоқ.
Сарапшылардың айтуынша, дүниежүзінде жылына 3 миллион адам темекі шегудің салдарынан тапқан аурудан қайтыс болса, ал Қазақстанда жыл сайын 25 мың адам көз жұмады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды естеріңізге сала кеткіміз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Ендігі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
БТА банкының бұрынғы басшысы бүгінде шетелге бас сауғалап кеткен Мұхтар Әбілязов өзіне алаяқтық жасаған деген айыптар тағылуының саяси астары бар екенін айтты. Ақпан айында үкімет елдегі жекеменшік БТА банкының басшысы болған Әбілязовты орнынан алып, оның акцияларын өз бақылауына алған болатын. Осы аптада прокуратура елден қашып кеткен Әбілязовқа ақша жымқырып алаяқтық жасады деген айып тақты. Қазақстанның оппозициялық қозғалысының құрылтайшысы болған Әбілязов 2002 жылы коррупциялық айыптармен сотталып, саясат пен араласпауға сөз берген соң 2003 жылы абақтадан шыққан еді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық экономикалық қауымдастық аясында аударымды есеп айырысу үшін ортақ валюта қабылдап, оны Евраз немесе Евразия деп атауды ұсынды. Ол бұл туралы Астанадағы екінші экономикалық форумда айтты. Бұған дейін президент Назарбаев Еуразиялық экономикалық қауымдастық аясында ортақ валюта енгізіп, оны алтын деп атауды ұсынған болатын. Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан елдері мүше болып табылады. Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрінің екі орынбасары Әлжан Бұралиев пен Зинола Сәрсенбаевқа қызмет бабын теріс пайдаланып, мемлекет қаржысынан 522,8 миллион теңгені талан-таражға салған деген күдікпен қылмыстық іс қозғалып, айып тағылып отыр. Бұл туралы сәрсенбі күні Астанада өткен баспасөз мәслихатында қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай мәлімдеді. Оның айтуынша, сот шешімімен Бұралиев қамауға алынды, ал Сәрсенбаев денсаулық жағдайының нашарлауына байланысты үй қамауында отыр. Қырғызстанның ішкі істер министрлігі хабарлағанда, ел полициясы ресми түрде қамауға алынған оппозиция жетекшісіне 2007 жылы түрік азаматының өліміне қатысы бар деген айып тағып отыр. Тергеушілер бұрынғы сыртқы істер министрі Әділет партиясы жетекшілерінің бірі Әлікбек Жексенқұловтың осыдан 2 жыл бұрын Талас қаласында атып өлтірілген түрік кәсіпкері Четиннің өліміне қатысы болған деген күдік келтіріп отыр. Сәрсенбі күні 150-дей оппозиция қолдаушылары Бішкектегі аймақтық сот үйі алдында наразылық шарасын өткізіп, Жексенқұловтың босатылуын талап етті. Ол дүйсенбі күні қамауға алынған болатын. Сәрсенбі күні Мәскеудің мемлекеттік университеті жанында полиция жастар қозғалысының екі белсендісін қамауға алды. Оборона жастар қозғалысының үйлестірушісі Олег Козловский мен оның көмекшісі Илья Мищенко мегафонмен университет студенттерін бейсенбі күні өтетін шеруге қатысуға шақырып жатқанда ұсталды. Ресей оппозициясының жетекшісі Эдуард Лимоновтың айтуынша, наурыздың басынан бері оның 10 қолдаушысы қамауға алынды. Лимонов бұл қамаулар оппозициялық коалиция «Другая Россияның» елдегі қалаларда жаппай шеру өткізу жоспарымен байланысты екендігін айтады. Сәрсенбі күні Ресей елдегі мобил телефонын сататын Евросет РЭ компаниясының шетелге қашып кеткен құрылтайшысына халықаралық іздеу жариялады. 34 жасар Евгений Чичваркинді қамауға алу жөніндегі тапсырма Интерполдың Франциядағы кеңсесіне жолданған. Мәскеулік прокурорлардың айтуынша, Евросет компаниясының бұрынғы басшысы адам ұрлап, көп көлемде ақша сұрап бопсалаған деп айыпталып отыр. Лондонға қашып кеткен Чичваркин ол айыптарды мойындамайды. Сәрсенбі күні Ауғанстанда жол бойына қойылған бомба жарылысынан қауіпсіздік күштерінің 7 адамы қаза тапты. Генерал Наджеб Нузаттың хабарлауынша, жолдағы бомба жарылысы Хос провинциясында болды. Оның сөзіне қарағанда, бұл жарылыстан кейін ақшы бастаған одақтас күштер мен ауғандық әскерлер жараланған 4 шабуылшыны ұстады. Грузия Мәскеуде өтетін Евровидение әндер байқауына қатыспайтын болды. Сейсенбі күні Евровидение ұйымдастырушылары грузиялық топтың ағылшынша «We don't wanna Putin» деген өлеңі Ресей премьер-министрі Владимир Путинге қатысты айтылған деп Грузияның ол әнін қабылдамай қойды. Грузияның сараптау комитетінің басшысы Натия Узнадзе азаттыққа айтқанында Грузия ол өлеңінің сөзін өзгертіп немесе басқа әнді таңдаудан бас тартты деген. Еуропа одағының сыртқы байланыстар жөніндегі басшысы осы аптаға жоспарланған Беларусь еліне сапарын кейінге қалдырды. Бенито Феррера Уолднер Минскіге жұма күні баратынын айтқан еді. Оның өкілінің айтуынша, Бенито Феррера Уолднердің Беларусьяға сапары саяси емес себептерге байланысты сәуір айына дейін қалдырылып отыр. Еуропа одағының сыртқы байланыстар жөніндегі комиссары осыған дейін Беларусь елі одақпен жақсы байланыс құрмас бұрын көбірек саяси реформалар жасау керек деген. Грузияның жікшілі аймағы оңтүстік Осетия Ресей күштеріне әскери базалар үшін өзінің аймағын 99 жылға беруге дайындалып жатыр. Бұл елдің президенті Эдуард Какоиды Интерфакс агенттігіне айтқанында, өз үкіметі Ресейдің шекара сақшылары базаларын елде 99 жылға орнатуына рұқсат беруге шешім қабылдады. Және ол ресейлік базалар жөніндегі келісімге мүмкіндігінше тезірек қол қойылады деген үмітін білдірді. Бұл арада Грузия президенті Михаил Саакашвили өз елі ұлттық қорғанысқа баса назар аударатын әскери стратегияны қайта қарап жатқандығын айтты. Сәрсенбі күні Иран астанасында ғаламдық дағдарысты талқылауға арналған экономикалық ынтымақтастық ұйымының 10-шы саммиті өтті. Бұл ұйым 1985 жылы Түркия, Пәкістан және Иранның бастамасымен құрылған болатын. Әзербайжан, Тәжікстан, Түркменстан, Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдері бұл ұйымға кейінірек қосылды. Техрандағы бұл экономикалық саммитке қатысқан Түркия президенті Абдулла Гүл аймақтағы елдер терроризм мен ғаламдық күрес жүргізуі тиіс деп мәлімдеді.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Сондай-ақ, әлемдік қаржылық экономикалық дағдарыс әйелдер қауым арасында жұмыссыздық деңгейін арттыра түсуде. Және де 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері көбейе түскендігі анықталып отыр. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда келесі назарларыңызға ұсынатынымыз Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі. Налапат Мырза ЮНЕСКО-ның бейбітшілік комитеті мүшесі, Үндістандағы Манипал университеті жанындағы геосаясат департаментінің директоры. Оның айтуынша, әлемде қазіргі кезде 1,5 миллиардтай мұсылман бар. Ислам дінін ұстанушылардың 10-нан 1 бөлігі Үндістанда тұрады екен. Сол үндістандық мұсылмандар елдің әлеуметтік экономикалық салаларына белсенді араласып келеді, дейді автор. Елдің Кашмир аймағынан өзге өңірлерінде тұратын мұсылмандар джихадқа шақыруға үн қоспайды, дейді мақала авторы Налапат. Үндістан мұсылмандары көркем өнер, кино және бизнес салаларында айтарлықтай табыстарға жетіп келеді. Мысалы, мұсылман Азим Премжи елдегі ең ірі бай адамдардың бірі. Business Week басылымының жазуынша ол әлемдегі және тарихтағы ең ірі іскер адамдардың бірі. Үндістанның бұрынғы президенті Абдул Калам да мұсылман. Үндістанның Болливуд кино өндірісінде мұсылман кейіпкерлер елдегі атақты кино жұлдыздар қатарынан саналады. Newsweek журналы болса, кино жұлдыз мұсылман Шахрух ханды әлемдегі ең ықпалды 50 адамның қатарына жатқызды. Ел халқының 85% хиндулар екенін ескерсек, мұның өзі үлкен көрсеткіш, дейді Налапат Мырза. 1990 жылдардан бергі аралықта бірнеше миллиондаған мұсылман жастары ғылымның инженерлік және медицина салаларын еркін меңгеруде. Бұдан бұрынғы 10 жылдықтарда бұл көрсеткіш бірнеше жүздеген мың деңгейінде болған еді. Әрине, Үндістанның 300 миллионға жуық тақыр кедейлікте тұрып жатқан халқының қатарында миллиондаған мұсылмандар да бар. Қысқасын айтқанда, Үндістан мұсылмандары өздерін қоғамнан немесе әлемнен оқшаулауынып қалғандай сезінбейді. Мысалы, Лос-Анджелес қаласында Оскар сыйлықтарын тапсыру салтанатында үндістандық қос мұсылман Алла Раха Рахман мен Расул Покутти Оскардың үш сыйлығына ие болысты. Олар үздік композитор және дыбыс инженері ретінде осындай табыстарға қол жеткізді. Қазіргі кезде мұсылман халқының жүрегі мен санасын жаулап алу үшін өзге сенімдегілерге деген жек көрушілікті жаюшылар мен өзара қатар өмір сүре отырып, өзге діндегілермен бейбіт қатар өмір сүруді насихаттаушылар арасында күрес жүруде, дейді мақала авторы Налапат. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің бас директоры тегі мысырлық Мухаммед Эль-Баради де Рахман мен Покутти сияқты исламды білімге негізделген байсалды күйінде ұстануда. Осындай қасиеттерді ұстану арқылы алғашқы мұсылман қауымы ислам дінін тұтас әлемге табысты түрде таратып үлгерген болатын, дейді мақала авторы. Исламның негізін құрайтын сабырлылық пен өзгеге көмектесуге әзір тұру мінездері өзге мерезді әрекеттерге орын қалдырмайды, дей келіп Налапат Мырза.
People like Rahman, Pukuti and Al-Baradai reflect the true spirit of Islam.
Рахман, Пакутти және Эль-Баради сияқты азаматтар исламның шынайы бейнесін танытып келеді. Мұндай рух қазіргі әлемде баға жетпес қазыналарға апарады. Исламның алтын дәуіріне қайта оралу сияқты құрғақ қиялға берілу жемісті бола бермейді. Іскер азамат Премжидің ашқан жұмыс орындары мен жасаған байлықтары, Рахман мен Пакуттидің музыкалары және Эль-Барадидің уәде етіп отырған энергия бұлақтары, міне бұлар исламның болашақтары. Осы адамдар және осылар сияқты миллиондаған азаматтар нағыз мұсылмандар, дейді Налапат Мырза. Бұл айтылғандар Налапаттың жеке пікірлері болатын, сондықтан олар Азаттық радиосы пікірлерімен сәйкес келмеуі де мүмкін. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша ислам банктерінің басқа қаржы құрылымдарының баланс көрсеткіштерін құлатқан зиянды активтер түріне инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін деп отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге әріптесім Үкілай Бестай баяндап береді.
Осы аптада Жакартада өткен әлемдік ислам экономикасы форумында саясаткерлер мен іскер топтар ислам қаржы құрылымдарының саналы түрде жасаған сақтығын мадақтады. Олар ислам банктерінің басты әріптестері сияқты ғаламдық қаржы дағдарысынан қатты зардап шекпегеніне, бұл банктердің исламға жатпайтын зиянды активтерге инвестиция салмағанынан деп отыр. Индонезия президенті Сусила Бамбанг Ютхойонаның айтуынша, қаржы дағдарысы банк пен қаржы саласындағы ислам шарттарының мықтылығын дәлелдеді. Оның атап көрсетуінше, батыстық банктер исламшыл банктерден көп нәрсе үйренуі тиіс. Президент Сусила Бамбанг Ютхойона ислам банктерін ғаламдық экономикалық дағдарыста көбірек жетекшілік рөл алуға шақырды. Шындығында Құрандағы тыйымдар исламдық қаржы институттарының батыстық банктер сияқты жұмыс істеуіне қиындыға келеді. Мәселен, ислам заңдары ішімдік және харам саналатын шошқа етін сататын немесе құмартатын ойындарға қатысты бизнеске ақша салуға тыйым салады. Ол деген ислам банктері өздерінің клиенттеріне банктегі депозит қаржысы исламға қарсы кәсіптік шараларға салынбайтындығына сендіру керек. Исламды қаржыландырудың тағы бір негізгі шарттарының бірі Құранда тыйым салынған әл-риба, өсім алушылыққа жол бермейді. Мұнда несие немесе депозит ақшаға өсім пайызын төлеуге болмайды. Ислам заңдары бойынша банктен қаржы тек жылжымайтын мүлік пен заттай әрі алтын, жер алу немесе жабдықтар сияқты материалды активтерге беріледі. Исламды қаржыландыру жөніндегі кітаптың авторы голландиялық Абдул Гафур Азаттық радиосына берген сұхбатында шариғат заңдарында ислам банктеріне өсім әкелетін ипотекалық несие беруге тыйым салынады. Бірақ шариғат заңы жылжымайтын мүлікке тікелей ақша салуға жол береді деді.
They go for mostly real estate and that kind of a thing. And when real estate buy...
Ислам банктері көбіне жылжымайтын мүлік пен осы сияқты нәрселерге көбірек ақша салады. Енді жылжымайтын мүліктің бағасы түскен кезде банктің де құнды қағаздарының бағасы түседі. Бұл олардың жылжымайтын мүлікке тікелей инвестиция салу салмауына немесе қорғануына байланысты болады. Мұнда сіз ислам банктерінің күші туралы жалпы ештеңе айта алмайсыз, ол әрбір жеке банкке өздерін қалай ұстағандарына байланысты, дейді Абдул Гафур. Кибер консервативті ислам ғалымдары қор биржаларына ақша салудың өзі құмартудың бір түрі деген тұжырым жасайды. Ал оған қасиетті кітап Құранда тыйым салынған. Бірақ басқалары ондай Құранда айтылғандарды басқа жағынан келтіріп, өздерінің қор биржасындағы акцияларды сатуға арналған саудаға қатыспасақ болды деп айтады. Ондай исламшыл банктер дивиденд иеленуге жол беретін әдеттегі акцияға инвестиция салады. Исламды қаржыландыру бойынша белгілі сарапшы Нил Миллердің айтуынша, ислам банктері бүгінгі дәстүрлі банктерге үлгі болуы керек.
The thing about Islamic banking at the end of the day in some respects it's going back to banking as it used to be.
Ислам банкі туралы жағдай ақырында кейбір мәселеде банк ісін бұрынғы жолға қайта түсірді. Ол басым түрде қарым-қатынас пен қауіп-қатерді сараптауға, кейбір арнайы жобаларда немесе бір компанияны қаржыландыруда қауіптер мен байланыстарды түсінуге негізделген. Адамдарға сондай негіздерге көшу керек, дейді Миллер. Бірақ бұл сарапшының сөзіне қарағанда, бүгінгі қаржылық дағдарыста иммунитетті сақтап қалу үшін исламдық банк болуғаны жеткіліксіз. Исламдық қаржылық ақпарат қызметінің басшысы Фирас Аби Али, ислам банктері жалпы алғанда кредит дағдарысын оңтайландыруда жақсы жағдай тауып отыр деген пікірлермен келісе отырып, басқа банктердегі тұрақсыздық пен дүрбелең кейбір мұсылман емес адамдарды ислам банкіне келуге итермеледі деп отыр. Бұрынғы совет елдері Орталық Азияда исламдық қаржы құрылымдарын заңды жолмен құру шаралары қолға алына бастады. Ақпан айында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде исламдық банктің құрылуына жол ашатын заңға қол қойды. Қырғызстан парламенті де өткен аптада исламдық қаржы негіздерін елдегі банк жүйесіне енгізу жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Бул тургуда Казакстандык Кәүсәр консалтинг компаниясынын аткаруучу директору Ириги Алпысбайдын айтуунча, Ислам банктери тууралуу заң Казакстан нарыгына кошумча каржы институттарын алып келеди. Осы жылдын аягына дейин Казакстанда 1-2 Ислам банкы ашылады деп жоспарланып отур. Ислам банктеринин артыкчылыктарына токтолгон каржыгер сарапчы Галым Байназаров болсо, әсіресе ауыл халкы үчүн бул Ислам банктери үлкен көмөк болатындыгын айтады. Галым Байназаровтың айтуынша, бұл банк ауылдағы кепілге қоятын дүние мүлкі жоқ, кедей кепшікке пайдалы. Олардың ерекшелігі сол, бастаған жұмыстарындағы қиындықты жобаның иесімен бірге көтереді. Егер бастаған жоспарларында кінәрат табылып қиындыққа кездесе, онда банк те жеке кәсіпкер де оның ауыртпалығын қатар тартады. Мұндай банк жүйесі Қазақстанға өте керек. Бұл бизнеске жанашып жұмыс істейтін банк деді қаржыгер сарапшы. Бірақ сын айтушылар мұнда болуы мүмкін инвесторлар ақшасын Ислам банкіне салудан бұрын өз зерттеулерін жүргізу қажет. Деген сияқты мәселелер бар екенін айтады. Тағы басқалары болса, исламды қаржыландыру ғаламдық қаржы жүйесіндегі проблемалар мен әсіресе жылжымайтын мүлік бағасының түсуі тәрізді мәселелермен тығыз байланысты болғандықтан, келешекте дағдарыс Ислам банктеріне де әсер етуі мүмкін деп отыр. Сонымен қатар исламды қаржыландыру тақырыбында кітап авторы Абдул Гафур Ислам банктерінің қаржы дағдарысынан кеңінен қорғалғандығы туралы ештеңе жоқ екендігін айтады.
Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Азаттық бағдарламалары одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуразия экономикалық аймағы аясында ортақ валюта қабылдауды ұсынды. Теһранда экономикалық ынтымақтастық саммиті ашылды. Түркия аймақтағы елдерді терроризммен күреске шақырды. АҚШ-тың барлау ресмилері Иранда ядролық қару жасауға қажетті өндіріс жоқ деп отыр. Пәкістан билігі болса, шерушілерге тыйым салып, саяси белсенділерді қамауға алды. Ал Германия мектебінде қарулы адам 11 оқушыны өлтірді. АҚШ пен Британияның ақпараттық ұйым басшылары Ираннан америкалық журналисті босатуды сұрады. Франция ресмилері елдің НАТО-ға қайта қосылуын талқылауда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей ауа толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, әлемдік қаржылық экономикалық дағдарыс әйелдер қауымы арасында жұмыссыздық деңгейін арттыратындығы жөніндегі хабар, сондай-ақ 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректерінің көбейгені туралы, сондай-ақ Алматы қаласында автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсіп отырғаны жөніндегі хабарларды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы әйелдер ахуалына арналған хабарлар бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Халықаралық еңбек ұйымы әлемдік қаржылық экономикалық дағдарыс әйелдер қауымы арасында жұмыссыздық деңгейін арттыратындығын хабарлады. Аталған ұйымның жылдық баяндамасында дағдарыс салдарынан биыл әлемде 22 миллион әйел жұмыссыз қалуы мүмкін екендігін айтып отыр. Дағдарысты қазақ әйелдері қалай басынан өткеріп жатыр? Бұл сұраққа Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек жауап іздеп көреді.
Алматы қаласының 75 жасар тұрғыны Нина Филонченко остан тура 50 жыл бұрын Башқұртстаннан көшіп келіпті. Ұзақ жылдар бойы қалада сүт сауытында жұмыс істеген, қазір 17 мың теңге зейнетақы алады.
Еще приходится работать. Пенсия-то маленькая.
Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де жұмыс істеуге тура келеді. Қалада мардымсыз зейнетақыға қалай күн көруге болады? Қазір бәрі қымбат екендігін өзіңіз де білесіз. Содан өзіңіз көріп тұрғандай, әжеңе осы ауланың қарын тазалауға тура келеді.
Дейд 2 метрлік күрекке сүйене сөйлеген Нина Петровна. Оның айтымыша, бұрындарды аса керемет емес тіршілік соңғы уақыттары тіпті қиындап кеткен. Азық-түлік қымбаттағаны былай тұрсын, коммуналдық қызмет ақысы үшін зейнетақының жарымын төлеуге тура келеді.
Я кроме хлеба, чай, молочка, еще когда куплю.
Мен дүкеннен нан, шай, сүт сатып аламын. Еттің дәмін ұмытқалы қай заман. Қалған құтқан тиынға бұдан басқа не сатып алуға болады?
Дейт ауланың қарын тазылаушы әже. Нина Петровнаны қоғамда болып жатқан өзгерістер аса қызықтыра бермейді екен. Жаңалық қарайтын үйінде телевизор да жоқ. Бүгінгі мақсаты түнімен жауған қалың қарды ауладан тазартып шығару. Келесі бір кейіпкеріміз 43 жастағы Алматы тұрғыны Айгүл Әмірова, жалғыз өзі бала асырап отыр. Қаладағы бір мекеменің асханасында аспазшы болып жұмыс істейді екен.
Я одна работаю. У меня и так было нелегко. Ну а сейчас тем более.
Табысты жалғыз өзім табамын. Бұл қиыншылық жұмылған үстіне жұдырық болып дегенде әсер етті. Барлығы қымбаттап кетті. Оның үстіне қызымның оқу ақысын төлеуім керек. Мұндай қиыншылықтар әсіресе әйел кісілерге қиын тиеді.
Айгүл 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнінде жұмыс істепті. Мерекеге орай демалыс күнінде жұмысқа шыққандығын айтады. Ал қазір ол колледж бітіргелі жатқан 19 жасар қызына жұмыс іздеп жүр.
Я уже больше 10 лет работаю одна.
Жалғыз жұмыс істеп жүргеніме 10 жылдан астам уақыт болыпты. Енді қызым табыс таба бастаса тұрмысымыз біраз жақсарып қалар еді. Биыл оқуды бітірген соң жұмысқа тұрады. Өзінің бухгалтер мамандығы бойынша жұмыс табуы қиын болып жатыр. Әзірге дүкенде сатушы болып істей тұратын шығар.
Дит Айгүл. Ал 65 жастағы Баян Әділова болса, әйелі мен еркекті бөлу дұрыс емес екендігін, әйелдің орны ошақтың қасы деген қағиданы нық ұстанатындығын айтады.
Главенствующее положение по воле Божьей должен был в семье занимать мужчина.
Жаратқанның әмірімен отбасының қожайыны еркек болуы тиіс. Ал қазір еркек пен әйелдің құқы тең дегенді насихаттап жүр. Содан әйел әсіресе іскер болып кетті. Еркек секілді бәріне үлгерем деп жүргені. Бұлай болуы мүмкін емес, өйткені әйел отбасының қорғаушысы.
Дит Баян Әділова. Бұл уақытта халықаралық еңбек ұйымының сарапшылары биыл дағдарыстың салдарынан әйел мен еркектің табыс деңгейінің арасалмағы мейлінше алшақтай түсетіндігін хабарлады. Атап айтқанда, әйелдер қауымы арасында жұмыссыздық 7.4%-ға жетуі мүмкін. Бұл рекорд көрсеткіш. Ал еркектер арасында жұмыссыздық 7% деңгейінен аспайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосын Қазақстанның әйелдерінің әлеуметтік ахуалын арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша елде әйелдерге күш көрсету көбейіп отыр. 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері 0.12%-ға көбейген. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтардың кесірінен жыл сайын Қазақстанда 500-ге жуық әйел адам көз жұмады екен. Мамандар қалыптасқан жағдайға арнайы заңның жоқтығы себеп болып отыр дейді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесімен айналысып жүрген мамандар бұл әлемнің әр елінде бар құбылыс дегенді айтады. Отбасындағы қысым елдің мәдениетіне, экономикасының дамуына немесе сенім нанымына байланысты емес. Бұл құбылыс жекелеген адамдардың ерекшелігіне қатысты дейді. Алайда әр адам мемлекеттің азаматы болғандықтан оны қандай да бір қауіп-қатерден қорғау да мемлекетке жүктеледі. Осы орайда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі дағдарыс орталықтары одағы мен Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер қоры Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тездетіп қабылдауға шақырды. Отыр. Парламент депутаты заң шығару және сот құқықтық реформа жөніндегі комитет мүшесі Жақып Асановтың сөзіне қарағанда, тұрмыстық зорлық-зомбылықты мемлекет тарапынан қадағалау қажет. Оған себеп те жеткілікті көрінеді.
Бұл проблема біздің Қазақстанда да айналып өткен жоқ. Ішкі істер министрлігінің ақпаратына қарасақ, жыл сайын мыңдаған осындай фактілер тіркеледі екен. Тек осындай қылмыстардың нәтижесінде жыл сайын 500-ге жуық әйел қазаға ұшырайды екен.
Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң қабылдануы керек дейді маман. Өйткені арнайы заңсыз отбасындағы болып жатқан қысымдарды шектеу мүмкін емес. Қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша полиция қызметкерлері отбасында белгілі бір қылмыстық оқиға орын алмайынша ешқандай шара қолдана алмайды. Сондықтан бүгінгі құқық қорғау қызметкерлерінің шарасыздығы отбасындағы зорлық-зомбылықтың белең алуына себеп болып отыр дейді Жақып Асанов.
Я олар көп жағдайда келет, бірақ ешқандай жауапкершілікке тарта алмайды. Ал мынау заң қабылданған жағдайда оны күту міндет емес полиция қызметкерлері. Сондай күдік болатын болса, оларға бірнеше осындай өкілдік берілген бір азаматқа ең алдымен ескерту беріледі. Ол ескертуді ол орындамаса, оның іс-қимылына сот арқылы шектеулер орнатылуы мүмкін. Бұл қандай шектеулер? Жақындамау, хабарласпау, іздемеу, ізіне түспеу.
Бұл қиянат жасамаған жағдайда қарастырылған шаралар. Ал белгілі бір дәрежеде қауіп төндірсе, тергеу ісі біткенге дейін қамауға алу қарастырылған дейді маман. Арнайы заңның болмауы және тұрмыстық қысымды отбасы ішінде қалдыру сынды түрлі себептердің арқасында бүгінгі таңда республика бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендердің саны нақты емес. Тіпті осы іспен айналысып жүрген мамандардың да қолында бар ақпараты әртүрлі. Мәселен, депутат Мырза жылдан жылға ұлғайып бара жатыр десе, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімнің бастығы Мәншүк Хамғожинаның айтуынша, керісінше зардап шегушілердің саны азайып отыр. отырған көрінеді.
Соңғы 5 жылда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 2.7%-ға төмендеген. Егер 2004 жылы 36 мың болса, 2008 жылы 35 мыңға дейін түскен.
Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының төрағасы Зүлфия Байсақованың сөзіне қарағанда, осы мәселеде нақты статистиканың болмауы заңды екен.
Очень трудно установить, допустим, на самом деле статистически.
Тұрмыста зорлық-зомбылық көретін жандардың нақты санын айту мүмкін емес. Өйткені олар арнайы органдарға барып тіркелмейді. Кей әйелдерге дәл сол мезетте ашуын біреуге жеткізіп алса, жеткілікті болып жатады. Одан кейін кешіріммен қарап әр қарай өмір сүре береді. Бұл барша шығыстық қыз-келіншектердің менталитеті. Олар ешқашан өз ерлерін жаман атты қылғысы келмейді. Дегенмен оны түсінетін ер адамдар қазіргі таңда сиреп барады. Сондықтан оларды арнайы заңменен жауапқа тарту керек деп есептеймін. Бұл құжат арқылы тек қана әйел адамына емес, отбасының басқа да мүшелерінің тең құқы сақталып, тұрмыстағы қысымды болдырмауға көмек болар деп ойлаймын.
36 жастағы арайлым күйеуімен ажырасып кеткендігін айтады. Оның басты себебі отбасында ұрыс-жанжалдың жиі болғандығы. Онымен қоймай, жолдасы соққының астына алатын кездер де болған екен. Алайда заңды түрде ажырасып кетсе де, арайлым өзінің бұрынғы күйеуінен әлі де болса қысым көремін дейді.
Ара тұра келіп сөйтіп мазамды алып, түн демейді, күн демейді, бірақ әрине қол жұмсамайды. Қазіргі уақытта енді мен ендігі келсе соттатып жіберетінімді сезетін де шығар. Полицияға осындай аңдайтын кісі бар, менің бұрынғы күйеуім мені сөйтіп аңдайды десем, полиция біз ешнәрсе істей алмаймыз дейді. Енді заң қабылданса, мен сияқты көптеген әйелдердің жағдайы түзелер ме кім біледі. Сондықтан қабылданған дұрыс шығар деп ойлаймын.
Дағдарыс орталық одағының зерттеулері бойынша әлемде әрбір үшінші әйел соққыға жығылады, ал әрбір бесінші әйел зорлаудың құрбаны болады екен. Адам саудасындағы тауардың 80%-ында әйелдер құрайды екен. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған жандар үшін арнайы дағдарыс орталықтары жұмыс істейді. Оған қоса Ішкі істер министрлігінде бөлімшелер де бар. Алайда мамандар арнайы заңсыз бұл істе біздің қолымыз қысқа дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын енді Қазақстанның экологиялық ахуалына арналған хабарына ойыссақ. Жасыл құтқару экологиялық қоғамының өкілдері Алматыдағы Центр Бетон жауапкершілігі шектеулі қоршаған ортаға үлкен зиян келтіріп отыр деген мәлімдеме жасады. Қоғам өкілдерінің айтуынша 1998 жылы іске қосылған кәсіпорын цемент, көмір сатып, сақтаумен және керам из бетон және бетон өндірумен айналысады. Сондай-ақ зауыттың санитарлық қорғау аумағында тұратын тұрғындар аталмыш кәсіпорынның тегізіп отырған зияны мен залалы шаш етектен деп шағымдануда. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Бөкейханова көшесінде орналасқан Центр Бетон зауытының санитарлық қорғау аумағының тұрғыны Любовь Гатина 10 жылдан бері өз үйінің үнемі шаң тозаңға көміліп келе жатқандығын алға тартып отыр. Сондай-ақ ол қоғамның назарын аударуға бағытталған шараларға барғанымен одан нақты нәтиже болмады дейді.
Я хочу сказать со своей стороны, что цемент является веществом.
Цементтің құрамында фиброгендік әсері бар улы зат бар. Ол тыныс ауруларына, бронхит, аллергия, астма, рак ауруларын тудырып, қоздырады. Зауыттың маңында тұратын әрбір тұрғын рак ауруымен ауырады. Алматыда жыл сайын рак ауруымен ауыратындар саны 3000-ға көбейіп отырады. Бұл дегеніміз адамды ақырын өлтіретін бомба. Мемлекет адамдардың денсаулығын ойлап отырған жоқ. Олар жеке кәсіпкердің мүддесін қорғауда. Түнмен адамдар ұйықтай алмайды, қан қысымының көтерілуі сынды ауруларға да шалдыққандар көп. 10 жылдан бері соттасып келеміз, бармаған жеріміз баспаған тауымыз жоқ. Менің түсіндігімде аталмыш зауыт заңды мойындамайды. Оған Қазақстанның заңы мүлде әсер етпейді.
На него законы Казахстана такое чувство, что не распространяется вообще.
Деді Любовь Гатина. Тұрғындардың айтуынша сотқа шағымданып нәтиже шығарылмаған соң Женевадағы Орхус конвенциясын сақтау комитетіне өтініш жазған. Аталған халықаралық ұйым кәсіпорынның әрекеттерін заң бұзушылық деп бағалап, экология заңнамасын бұзуды доғару туралы талаптар қойған. Әйткенмен бұған цемент зауытының басшылығы назар аудармапты. Біз осы мәселеге қатысты аталмыш зауытқа хабарласқанымызда ешкімнен жауап ала алмадық. Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы бойынша 2003 жылы зауыт аумағында қоршаған ортаның ластану деңгейі белгіленген шамадан 114 есе жоғары болған.
Позиция нашей организации заключается не в том, что мы обвиняем.
Біздің мақсатымыз жеке кәсіпкерлікті кінәлап, олардың жұмысын тоқтату емес. Бизнесте жүрсін, тұрғындар да жапа шекпесін. Керісінше мемлекеттің осы мәселеге назар аударуын сұраймыз. Мемлекеттік органдар экологиялық заңнаманың дұрыс жүргізілуін қадағаласын.
Обеспечение экономической и экологической.
жасыл кыткару экологиялык коомунун өкүлдөрүнүн айтуунча, азыр Алматы каласы Бостандык ауданынын соту Центр Бетон жоопкерчилиги шектеулүү сериктестигинин жумушун убактыча токтотуу тууралуу миндеттемени тийиштүү органдарга тапшырыпты. Казакстандын Европада коопсуздук жана ынтымакташтык уюмун башкаруу карсаңында элдеги адам укуктарынын жаппай бузулуу менен экологияга тийген зыяндардын жолун кесүүдө накты чаралар колго алынуу керек. Арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Кадырмен тыңдарман Азаттык радиосунун хабарларын Наурыздын 29-дан баштап кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7 менен 8 аралыгында 7215 жана 9750 жийликтеринен, ал кечки саат 7 менен 8 аралыгында кыска толкунда 12005 жана 9465 жийликтеринен тыңдай аласыз. Сондай ак Азаттык радиосунун багдарламасын сиздер веб баракчаларыбыз аркылуу тааныса аласыз. Веб баракчаны azattik.org деп терүү аркылуу ашууга болот. Азаттык радиосунун 1 сааттык багдарламасын мен Нурултай Өркүнбай жүргүздүм. Силериңизге сәттилик тилей отуруп, Азаттыктын өөдөгү арналарынан табылып, хабарларыбызга үн косуп жүрүүлөрүңүзгө чакырамын. Саламатта болуңуздар.